13. sati.
Radio Televizija Srbije. Radio Beograd 2. Stepenik. Stepenik. O fenomenima političke kulture.
Čuli ste samoorganizovani ženski hor Kombinat iz Ljubljane, čijim se aktivnostima Ana Hoffman poslužila kao studijom slučaja u svojoj knjizi Novi život partizanskih pesama, usredsređujući se na afektivni potencijal zvuka kao na bitan činilac u promišljenju fenomena ponovne aktualizacije partizanskih pesama. O samoorganizovanim horovima može da se govori kao o društvenim fenomenima čiji se procvat uočava posljednjih godina u državama bivše Jugoslavije. Najstariji je hor Keškart, osnovan u Beogradu, i njegovi članovi bili su prva veća organizovana grupa srpskih državljana koja je prešla hrvatsku granicu prilikom turneje 2001. godine. Sa horom Raspejani Skopjani izveli su internacionalu na makedonskom i srpskom jeziku. Ljubljanski Kombinat je sa horom Proba nastupio u srpskom paviljonu u okviru arhitektonskog bijenala u Veneciji. Do sada su održana i dva festivala samoorganizovanih horova koji izvode antifašističke i radničke pesme u Beogradu i Ljubljani. U dominantnoj prevlasti neoliberalnih i nacionalističkih ideologija, Ova muzika na specifičan način nudi ne nostalgičnu glorifikaciju jugoslovenske prošlosti, nego na izvestan način novi pristup antifašističkom i socijalističkom nasljeđu. Reč je, kako tumači Ana Hoffman, o zapostavljenom, a važnom modelu praktikovanja angažovanog građanstva, koji, iako marginalna pojava, ukazuje na alternativu. S jedne strane, evropskom modelu, koji nas vidi kao nesposobne i nezrele za suočavanje sa vlastitom prošlošću, a s druge strane istorijsko-revizionističkom modelu koga nude domaće nacionalne elite. U današnjoj emisiji slušat ćemo antifašističke pesme u izvođenju hora Kombinat iz Ljubljane, zatim Anastasiju Tasić i Jugoslava Hadžića, koji su obradili partizanske pesme za predstavu Doček Hleb teatra. Čućemo i profesora Miška Šuvakovića, ali pre svih autorku knjige Novi život partizanskih pesama, Anu Hoffman.
Moj prvi magistarski rad, moj prvi veći rad bio posvećen partizanskim pesmama, njihovoj ulozi u kreiranju jugoslovenskog socijalizma. Tako da kada sam neko vreme kasnije dobila stipendiju, došla u Sloveniju, u Ljubljanu, i posle nekoliko godina zapravo shvatila da partizanske pesme odjednom okupiraju javni prostor, da ozvučavaju nekakve vrlo važne događaje. Ne samo da se čuju na komemoracijama, na obeležavanjima bitki, jer se radi o društvu koje je nastavilo da neguje ideju, kako da kažem, nasleđe antifašizma, čak i u vreme 90-ih, naravno, o čemu knjiga govori, na koji način, ali zapravo su te pesme odjednom postale nekako sve prisutnije. Tako da ono što me podsjeklo na tu temu jeste da evo moja tema, nekad samo iz literature, tako se to zvalo, bar na mom fakultetu, odjednom postaje zapravo etnografska tema. Zapravo ja odlazim na teren jer postoje ljudi koji aktivno pevaju i oživljavaju ove pesme. Neke dve osnovne motivacije, neke dve osnovne interesovanja jeste bilo upravo to. Kako nešto što je bilo pre svega 90. što je podleglo i revizionizmu i nekakvoj totalitarnoj paradigmi, kako mi to često u nauci zovemo, da je svo nasljeđe socijalizma, a time i antifašizam, zapravo nekakva komunistička izmišljotina, nekakav totalitarni proizvod totalitarnog režima, zapravo sada odjednom postaju vrlo važne u nekakvom društvenom buntu i za nekakva otvaranje nekakvih pitanja koje u tom trenutku slovenačko društvo žure. Hor kojim se bavim, koji je predstavlja Drža studija slučaj, naravno tematika knjige je šira od toga, je osnovno 2008. Nekako sa prvim naznacima ekonomske krize. Kako se kriza produblja, kako Slovenija sve dublje kreće u krizu, kako 2012. u Sloveniji, kao i ovdje što smo danas videli, kreću prvi masovni protesti građana, tako i ove pesme sve više ozvučuju te proteste i sve više su nekako, čak dolaze i mainstream, dolaze prosto, nisu više nekako zabranjeno, nekako marginalizovano, nekako, da kažem, nasleđe nostalgičara koji, eto, kako sećaju se te svoje prošlosti, koji ne mogu da legitimišu, jer je to samo, u stvari, za one koji se nisu prilagodili u ovom sistemu. U trenutku kada ovaj novi sistem počinje da se klima, u stvari, dešava se povratak i antifašizmu i nekakvim idejama koje, jel te, ove pesme sa sobom nose, kao što su solidarnost, kao što su hrabrost, kao što su žrtva, verovanje određene ideje i tako dalje. To je jedna strana. Druga strana, bit ću kratka, je u stvari, pošto se bavim horom i zapravo hororima, koliko kolektivno muzičko izvođenje može i važno jeste za današnje promišljanje političnosti i umetnosti. Znači, zašto i kako muzika zapravo može da bude politična je pitanje kojim se knjiga bavi. I šta bi to bio muzički aktivizam danas i kroz pevanje partizanskih pesama?
Fenomen samoorganizovanih horova sastavljenih od uglavnom mladih ljudi koji izvode antifašističke pesme iz perioda Drugog svjetskog rata, Španskog građanskog rata i pesme iz perioda socijalizma predstavlja poseban oblik građanske intervencije u sferu političkog. Njihovo delovanje vidljivo je i kao društveni aktivizam jer stavlja akcenat na obraćanje najmarginalnijim grupama. Sada slušamo Anastasiju Tasić i Jugoslava Hadžića koji su obradili pesmu Bela Ćao za predstavu Doček Hleb teatra.
ciao, bella ciao. Una mattina mi sono svegliato e ho trovato l'invasion. I jednog dana kad se probudi, o bella ciao, bella ciao, bella ciao, ciao, ciao. Jednog dana kad se probudi, i okupator beže tu. U partizane ja moram poći, o bella ciao, bella ciao, bella ciao, ciao, ciao. U partizane ja moram poći i tamo naći topli dom. I ako umrem kao partizan, o bella ciao, bella ciao, bella ciao, ciao, ciao. I ako umrem kao partizan, ti skopaj meni grob.
Knjizi Novi život partizanskih pesama preko jednog segmenta trajanja Hora Kombinat razmatra teme partizanskih pesama u okviru preovlađujućih interpretacija i protokola muzičkog nasljeđa nekada i sada. U centru njenog promišljanja je afektivnost ovih pesama i njihov potencijal u stvaranju novih oblika društvenosti kroz kolektivno iskustvo zvuka. Razgovor sa Anom započeli smo o teme šta su to u stvari partizanske pesme.
Partizanska pesma same po sebi je nekako vrlo heterogeni žanr, heterogena kategorija. Ono, kako ja razumem partizanske pesme, zapravo su tako razumeli ljudi koji su se njima bavili i tokom Drugog svjetskog rata i posle, su sve one pesme koje su bile ovo izvođene u vreme narodno-slobodiločke borbe. Tako da zapravo tu dolazi do mešanja najrazličitih žanrova. Tu se ne radi o nekakvoj vrlo homogenom žanru koji sad možemo odrediti. Partizanske pesme su takve, imaju takvu melodijsku strukturu, imaju takav tekst. Zapravo mogu se naći nekakve zajedničke karakteristike, ali ono što je najvažnije je da dolazi do mešanja najrazličitih žanrova. Znači, oživljavaju se stare pesme koje su imale nekakav borbeni revolucionarni potencijal. Da li se radi o pesama seljačkih buna, da li se radi o pesmama iz španskog građanskog rata, ili se radi o pesmama iz oktobarske revolucije, francuske revolucije, pesmama predratnog radničkog pokreta, nemačkih, jugoslovenskih, kako... A sa druge strane i narodnih pesama, zapravo pesama koje su borci i borkinje doneli iz svojih okruženja, koje se sada prilagođavaju tom novom društvenom okruženju, vrlo, da kažem, radikalnom i nekakvom transformativnom radikalnom iskustvu rata. I upravo ono što je i najzanimljivije meni i kod teoretičara koji se bave partizanskim pesmama neposredno posle Drugog svjetskog rata, na koje se ja pozivam, je da je zapravo teško takve pesme i takvu muziku razumeti bez razumevanja zapravo tog konteksta borbe, samoorganizacije, ljudi koji nekako se uspevaju da se relativno brzo i uz pomoć komunističke partije organizuju i da nekako zajedno krenu u borbu protiv fašizma. Tokom 90-ih, odnosno kada nekakve ideje i solidarnosti, i jednakosti, pa uslovno rečeno i klasne borbe i nekakvog borba protiv imperializma i tako dalje, nekako gube svoj značaj. Čini se da je, eto, pao je Berlinski zid, pao je komunizam, kao neuspeli eksperiment, negde manje uspeli, negde možda više kao u Jugoslaviji, ali zapravo je to to, došli smo do nekakve konačne demokratizacije društva posle totalitarizma i takvi zvuci, takva muzika, takav muzički sadržaj prosto nije više 90-ih prihvatljiv, odnosno ne može se više razumeti u istom ključu kao što se razume u vreme, jel te, kada su one aktivno bile izvađene u javnoj sferi. Tako da ono što je zapravo važno kod partizanskih pesama i ono što možda i čini jugoslovensko iskustvo specifičnim je upravo ono što nastaje 90, što dolazi 90-ih, a to je Krvavi rat, gde ove pesme nikako ne mogu da uđu u novu etnonacionalnu politiku koja je vrlo desničarska, vrlo fašistička, i one prosto gube u toj, da kažem, borbu sa tim novim, vrlo, vrlo agresivnim diskursima. S druge strane, opet ostaju vrlo žive. Jer mi često zaboravljamo da 89. ne znači samo pad Berlinskog zida, nego znači i uzlet novih medija. I upravo novi mediji, i da kažem uslovno rečeno, i ta jugonostalgija, odnosno ljudi koji nisu mogli da se nužno opredele za ovu, onu stranu, ovakav, onakav identitet, ovu, onu fioku, zapravo žele da i kroz partizanske pesme, na kraju krajeva i kroz jugoslovensku popularnu muziku, iskažu nekakvu alternativu. Taj glas je u početku vrlo tih. I taj glas se vrlo često i, kako da kažem, delegitimiše tako što su to nekakvi jugonostalgičari, to su neki ljudi koji žive van, koji možda nikad nisu živjeli u Jugoslaviji, ili su pobegli od rata, ili su ljudi iz mešanih brakova, ili tranzicioni luzeri. Nekako zapravo nikad nije mogao sada da se nekako, kako da kažem, da zaživi lepo kako treba u novoj demokratiji. Tako da one tiho žive u nekakvoj internetskoj online seri, da bi onda polako posle 2000-te počele da prelaze i u ovu offline, odnosno nekakav realni život, i da se sve jače i jače čuju u javnom prostoru. Ono što se za konkretno moje istraživanje pokazalo i što ja probam da je problematizujem, čini mi se da se nekakve jasna dihotomije u kojima uglavnom dosadašnje studije artikulišu celu priču vezanu za pozitivan odnos prema jugoslovenskoj prošlosti između eskapizma, političnosti, nostalgije, aktivnog odnosa prema prošlosti, prosto mislim da nisu produktivne. Sama nostalgiju ne vidim kao nekakav nužno negativan pojam. Prosto vidim kao nešto što je produkovano čak više, možda i više od strane i nekakvog javnog diskursa, novinarskog diskursa, nekakvog stručnog diskursa, ali ono što je najveći problem u svemu tome je da je svakakav, bilo kakav pozitivan odnos prema prošlosti uvek morao da bude stavljen u kategoriju nostalgije. Znači, nikako nismo mogli da izbegnemo takvu vrstu politizacije našeg emotivnog odnosa prema prošlosti. Bilo da smo mi otpevali nekakvu partizansku pesmu, mi smo vrlo lako mogli da dobijemo, odnosno dobijamo etiketu nekog nostalgičara, nostalgičarke, a iz druge strane nekom kome možemo sa posmehom da kažemo, aha, evo, to su ti zarobljeni u prošlosti koji samo mogu da, jel tako, sama pozicija da vi prizivate prošlost na neki nostalgični način, na neki sentimentalan način, praktično bi značilo da ste vi vrlo, vrlo neaktivni danas i da vi živite u nekakvim prošlim vremenima. Ja problematizujem to i upravo se fokusiram na politike sentimentalnosti. Zato što mislim da sentimentalnost, pogotovo kroz muziku, nije nešto što je nužna pasivizacija, nije nešto što je nužno, da kažem, nesuočavanje sa sadašnjošću, prošlošću i budućnošću. Ja se do jedne mere ograđujem, govorim pre svega o stručnim diskursima, do nekli i o javnim diskursima, ali pre svega stručnim, etnološkim, folklorističkim, etnomuzikološkim diskursima, jer ono što nam se dešava 90-ih jeste upravo to, ta teza da su partizanske pesme bile toliko sveprisutne, toliko, pa da kažem, i naglašavan, i naglašavan, prenaglašavan njihov kvalitet, njihov značaj, njihova važnost, a da zapravo one uopšte nisu ni bile toliko važne, već su bile nekakva fabrikovana tvorevina komunističkog totalitarnog režima. Ono što moje istraživanje pokazuje, pre svega u odnosu do samog tog materijala, mi zapravo do kraja socijalističke Jugoslavije nemamo ni jednu poglobljeniju veću studiju o partizanskim pesmama na celom prostoru bivše Jugoslavije, pričam iz etnomuzikološkog aspekta. Oba društva, mogu da kažem, dele nekakve slične boljke, naravno ima tu i različitosti. Što se tiče nasljeđa antifašizma, ono što je za Sloveniju, recimo, specifičnije u odnosu na Srbiju, je upravo to da je već 80. godina, kada krene nekakav, uslovno rečeno, otpor prema dominantnoj ideologiji, kroz subkulturu i tako dalje, antifašizam nekako ostaje kao jedna od važnih temelja nacionalnog oslobođenja. Pre svega, mogu reći onda da se antifašizam 80. godina nekako ne briše sa nekakve i javne mape i nekakve samoidentifikacije, pa uslovno rečeno, slovenačkog naroda ili građana Slovenije, već on ostaje očišćeniji od svojih ideoloških revolucionarnih naslaga, sada kao nekva vrsta nacionalnog oslobođenja sa jedne strane i kao evropska tekovina sa druge. Ali je zapravo vrlo važno to da se taj, da kažem, i u Sloveniji i u Srbiji, dok je u Sloveniji jugoslovenska ideja problematična, jer SR Jugoslavija, odnosno Jugoslavija, jeste nekakav agresor kasnije, isto i u Hrvatskoj, u Srbiji je veći problem komunizam, a manji problem jugoslovenska ideja. Tako da, to bi rekla da je neka osnovna...
Dobro, danas već je i to, ali...
Naravno, pričamo o 90-im, jer je Srbija ostala da bude SR Jugoslavija pod Slobodanom Milošićem. Tako da, vrlo pričamo i o nekakvim, kako kažem, različitim ulascima, uslovno rečeno, nekakvu tranziciju, odnosno uvođenje neoliberalnog kapitalizma u Sloveniji i u Srbiji, ali u oba društva je taj revolucionarni, odnosno taj komunistički, odnosno ta transformacija društvenih odnosa, NOBA kao revolucije, NOBA kao promene društvenih odnosa, u stvari problematična i tamo i ovdje.
Svoj studiji Novi život partizanskih pesama na neki način otvara, ali poziva na debatu o ograničenjima, ali i potencijalima, utopijama i idealizmima muzičko-društvenih borbi. Evo kako je ovu njenu knjigu čitao teoretičar umetnosti Miško Šuvaković.
Zaista je bilo uzbudljivo pročitati tu knjigu, vidjeti njene metodološke zamke, načine na koje je prolazila kroz polje muzike i politike. Ja bih negdje u kratkom obraćanju izvukao tri momenta koja su za mene bila dosta važna sa pozicije čitaoca. Prvi moment jeste njen revizionizam u odnosu na etnomuzikologiju. A to znači kako promeniti ili naturalizovati jednu disciplinu koja se bavi tradicionalnom tradicijom i to narodnom tradicijom u pitanju u odnosu na modernost, urbanitet, društveno-političke procese 20. veka i kako zapravo ući ili promeniti disciplinu čiji je zadatak da se bavi društvenošću muzike. To je jedno mesto koje mislim da u knjigu u striktno naučnom smislu definiše i daje doprinos nauci kakva je etnomuzikologija, da postoji ta vrsta revizije ili promene koju treba uzeti u obzir, u kojoj su s jedne strane uključene kulturalne studije, druge strane studije politike, odnosno u zaoštrenijem smislu savremene filozofske teorije od biopolitike do delezovštine. Cel taj opseg je zapravo doprinos etnomuzikologiji kao tako. I to je jedna tačka koju bih ovde postavio. Drugo mesto o kome treba svakako razmišljati kad se govori o ovoj knjizi, to jeste odnos muzike i politike. Vidite, gotovo ceo moj život muzika se shvata kao nešto što je suprotno politici. Nešto što pripada jednom gotovo ezoteričnom polju, polju disciplinovane slobode u građanskom smislu. A zapravo, ako postoji umetnost koja je u biti materialistička i u biti društveno determinisana, to je muzika. Muzika podrazumeva zapravo ljudski odnos ili ono što pojedini danas filozofi nazivaju oblikom života, pozivajući se, menjajući Aristotela, a to znači muzika je način na koji se učestvuje u stvaranju zajednice i kroz koji zajednica uspostavlja ne samo svoj identitet, već onaj najvažniji moment, a to je afektivnost tela. I sada kada ona priča kroz celu knjigu, zapravo ili referira, tačnije rečeno, na kombinat, odnosno na jedan hor, mi se moramo zapravo pitati o istoriji horova. Od antičkog hora u tragedijama, preko srednjovekovnih religioznih horova, do radničkih horova početkom 20. veka, govoriti o radničkim horovima zapravo ne znači samo govoriti o muzici, već o jednom obliku života. Načinu na koji se ostvaruje edukacija za određeni društveni sloj, na koji ona dobija svoj društveni izraz i na koji način ona pokušava da deluje između baze i nadgradnje. I treći moment, možda po meni najvažniji u ovoj knjizi, najteži za čitanje, jeste problem afekta i uloge afekta kao takva. Sama istorija afekta vodi na neki način ovoj aktuelnosti od Delezovske obnove zapravo Bergsona, od Bergsona se stiže negde do Baruha de Spinoze, ali ono što je bitno u pravljenju razlike između uobičajenog doživljaja muzike kao emocionalne, ova mi muzika daje uzvišene osjećanja ili mizerne osjećanja, radost ili tugu, afekt predstavlja jednu određenu silu, određeni intenzitet sila koji muzika ostvaruje na individualno i kolektivno telo. I to je ono mesto koje je metodološki doslovno sprovedeno u ovoj knjizi i zapravo, sad bi se vratio na drugu tačku, ono pokazuje na koji način zapravo individualna i kolektivna političnost ili oblik života u kome se muzika pojavljuje jeste ono što deluje na stvarni ljudski život, a to znači individualno i kolektivno telo u organizovanju svakodnevice. I konačno, naravno, ono što je sadržano u samom nazivu knjige Novi život partizanskih pesama jeste jedno pitanje kakav je odnos danas prema levičarskoj, komunističkoj, partizanskoj, antifašističkoj tradiciji. Ja bih rekao da u odnosu Slovenija, Srbija, tu postoje dosta velike razlike, kako istorijske, tako i aktualno društveno postavljene, ali Ana je u svojoj knjizi istakla dva momenta. Obraćanje antifašističkoj tradiciji kao sećanju sa nostalgijom i obraćanje antifašističkoj tradiciji kao, sad bih dodao, potencijalnosti kritičkog ili aktivističkog dela. Naravno, ne bih zaboravio i onaj treći deo koji je vezan za vreme u kome živimo, a to jeste apropriacija antifašističke tradicije od samog neoliberalnog sistema. Jer to je ona fantastična rečenica koja je možda jedna od najvećih teoretičarki umetnosti, kulture i društva, Margaret Thatcher, izrekla pre 30 godina, zapravo nema alternative. I svi smo to pogrešno shvatili da nema alternative. To je bilo pogrešno shvatanje. Alternative ima, ali ona je uvek apropriisana. I sada imamo tri kockice u igri, imamo nostalgiju za nekakvim prošlim dobrim vremenima iz doba krize, imamo ideju da je moguće sprovesti kritičku praksu, što ja mislim da je podtekst ili lični afekt autorke, i postoji ta dimenzija opasnosti ili delanja u kome se to apropriše u globalni društveni sistem.
Hej, haj, hoj, hej, haj, pušaka, bajoneta, straže oko nas. Tiho kreće naša četa kroz Bilečki gras. Tiho kreće naša četa kroz Bilečki gras. Čuje se odje koraka po kamenju Hercegovskom. Hej! Daleko si zavičaju, mi prognani smo. Prognaše nas zbog zločina što te ljubimo. Prognaše nas zbog zločina što te ljubimo. Čuje se odje koraka po kamenju Hercegovskom. Hey, hi, boy. Hey, hi, hi. Čuje se odje koraka po kamenju Hercegovskom. Hey, hi, boy. Hey, hi, hi.
Kao i kod ostalih mojih istraživanja, nekako teorijski okvir ne dolazi kao nekakav željeni okvir u koji onda uklapam svoje materijale i ono što do čega dolazim. Već upravo sam teren, sam materijal meni uslovljava način na koji ja artikulišem određenu problematiku. Ono što se pokazalo kao izuzetno važno jeste taj subjektivni osjećaj zvuka, taj jaki emotivni naboj koji se dešava i koji je
evidentan,
koji smo čuli na promociji knjige vrlo onako verbalno, mada ono što ja u knjizi pokušavam da, i s čime sam se ja suočila radeći na knjizi, jeste vrlo teška verbalizacija nekakvih takvih unutrašnjih reakcija na zvuk. Ono što je nekako, zašto su ovi horovi tako, da kažem, moćni, zašto mobilišu ljude, zašto se oni čuju na različitim protestima, zašto nekako izazivaju različite reakcije, jeste upravo to da je nekako klasičnim političkim sredstvima vrlo jasno da je vrlo teško doći do bilo kakvih realnih promjena. Vi odete, glasate, znamo kako to sve već funkcioniš. Umetnička sredstva, upravo afektivna sredstva, koja mobilišu ljude na jedan drugačiji način, to nije nužno kognitivni način, znači to nije nešto što mi možemo uvek umom da percipiramo, ali to je nešto što možemo da osjetimo kožom, što možemo da osjetimo negde u stomaku. Vrlo često, kako i sama teorija afekta na koju se ja oslanjam u knjizi, pogotovo zvučnog afekta, dokazuje, ne radi se zapravo o svesnim trenucima. Mi smo vrlo često svesni posle toga. I reakcija na koži je zapravo samo ona koja dolazi posle toga, je upravo pokazuje da postoji nekakva vrsta mobilizacije i naših tela, pa time i nas, kroz zvuk i kroz muziku. Naročito kada se radi o kolektivnom izvođenju. I ono što je i moje istraživanje pokazalo, da i moji sagovornici i sagovornice na koncertima su isticali kao najmoćniji trenutak slušanja hora i slušanja partizanskih pesama upravo one kada svi pevaju zajedno, kada svi postaju nekakvo kolektivno zvučno telo i kada u tom trenutku dobijaju i novu energiju i onda nove ideje za delovanje, novi motiv za delovanje na najrazličitiji način. Znači, ne radi se, vrlo često je muzika diskvalifikovana kao nešto, aha, pa eto, mi smo sad tu otpevali nešto i sad je svako otišao kući i nastavljamo mi da živimo na iste načine. Ja prosto mislim da u ovakvom društvu kako je sada, globalni neoliberalni kapitalizam, ne ostavlja nam klasično pozicioniranje da sada imate nekog protivnika, pa se vi borite konkretno protiv nečega. Vrlo su važne male promene koje korak po korak mogu da dovedu do vrlo velikih, ali ono što mislim da je važno, da ovakva muzika i ovakav način muzičkog angažmana može i jeste znak samoemancipacije. Ja u knjizi u jednom pogledu govorim upravo o politikama uživanja i ja čvrsto stojim iza teze da svaka muzika zapravo može da bude, čak i ona najbanalnija, može da bude politična. Jer političnost ne leži u klasičnoj nekakoj poruci ajmo sada uvek, već upravo u tim nekakvim unutrašnjim potencijalima. Ono što, u čemu jeste razlika, da se ovde radi o svesnom upošljavanju muzike u političnost, kakva god ona bila, da su možda ti ljudi otpevali neku turbo folk, neofolk pesmu na nekakvom protestu. Ja ne mislim, ja mislim da zadnje vreme možemo pratiti feminističke proteste u Beogradu sa sloganima iz popularnih novokomponovanih i turbo folk pesama. Što dokazuje da upravo svaka poruka može da se i preokrene ili da se prosto dešifrira i upotrebi i mobiliše. Ali ovde je upravo važno to da ti fizički sa namerom izvodiš određenu muziku. Znači ti sa namerom imaš delovanje koje nije samo u okviru zabave, one kombinat naravno izvodi ove pesme u nekakvim privatnim okruženjima i uživa u pevanju, što je glavni potencijal svega toga. Oni uživaju u tome, nije to nekakva direktiva pa da sad one sve, eto, moraju da pevaju. One zaista uživaju u tome, ali one te pesme iznose i na ulice, one te pesme iznose na najrazličitije događaje, oživljavaju prostore koji su bili marginalizovani, fabrike koje su bile sada ruinirane, ili ljude koji su izgubili kuću zbog kredita, ili na najprosto različitije načine. Tako da tu bih rekla da je jedna vrlo svesno delovanje šta, a muzika je mogla da bude verovatno i neka druga. Naravno, ja mislim da su partizanske pesme upravo važne i zbog ovog drugog aspekta, da vrlo jasno i decidirano govore o određenim vrednostima i idealima. Slobodan.
fašizmu, a sloboda narodu, smrt fašizmu, a sloboda
Jasan antifašistički stav jedno je od osnovnih obeležja delovanja samoorganizovanih horova kako kombinatki iz Ljubljane, tako i onih horova iz Beograda, Zagreba, Skopja. Tu su i pesme obnove i izgradnje iz perioda socijalizma kada je rad promovisan kao zajednička vrednost. Istovremenim odbacivanjem ironije i nostalgije, ovi horovi otvaraju prostor za aktivan odnos prema prošlosti, koji s jedne strane ne isključuje njenu kritičku ocenu, a s druge omogućava kritiku sadašnjosti, čime na izvestan način postaje aktivan i otvoren poziv na solidarnost i otpor. Ana Hoffman.
To je ono zapravo što na što se uvek vraćamo, na što se dominantna politika uvek vraća, a to je da štiti nacionalne interese iznad, da svako ko nekako se odluči na to, da razmišlja na nekakav drugačiji način, zapravo izlazi iz tih nekakvih nacionalno-kapitalističkih okvira. Jer zapravo nacionalna država, ako kakva je trenutno, jeste, da kažem, živimo u nekakvom totalitarnom kapitalizmu, uslovno rečeno.
To bi isto mogli otvoriti pitanje, da li se u stvari štiti nacionalna država i šta to znači.
Ili se štiti ili kapital.
Vrlo precizna vrsta pljačkaške, korumpirana države štiti, odnosno njen model, neoliberalni model.
Tako da ono što se dešavalo i od 90.
Direktna
kasnije...
Direktna demokratija, hor delovanje, to bi nekako predlažen za završenje.
Tako, to ćemo ne... Ono što je vrlo jasno i što se uvek izvlačilo iz fioke i što ja mislim da je važno da se prosto otvoreno o tome priča, da su ideologije, pogotovo nacionalizam, upotrebljavane kao nekakva vrsta glazure na vrlo jasnu, da kažem, vrlo jasno uvođenje, privatizacije, uvođenje kapitalizma, velikih igrača, tekonizacije i tako dalje. Tako da mislim da je ovo što pokušavaju određene grupe ljudi, određene mreže, da sprovedu, upravo da upozore na to, da ne pristaju na takvu vrstu, da kažem, nacionalizacije nekakvog javnog prostora koji služi isključivo profitu. Koja koristi zapravo jako maloj grupi ljudi, a da iza toga zapravo nema ništa. Ta ideologija je prazna. I zašto ja vidim da su ovakvi samoorganizovani horovi laboratorije upravo tih novih mreženja, odnosno novih i neposredne demokratije i na tih novih udruživanja, jesu upravo neka dva aspekta. Prvi je taj povratak nekakvog idealizma u smislu, dugo je idealizam u smislu verovanja u vrednosti, u ideje, u javnom, da kažem, javnom izražavanju toga da ste idealiste i da verujete u nešto i da verujete pa i u nekakvo bolje društvo, pa i u bolju budućnost,
pa
što
i
bila
utopiju,
i utopiju, bila nekako skrajnuta, bila nekako proglašena nostalgijom. Ja sada mislim da kroz ovo u stvari dobijamo nekakav novi potencijal i da se ta cela priča okreće na jedan drugačiji način. A druga, kako ja na kraju knjige govorim, je zapravo taj radikalni amaterizam. Znači, radikalni idealizam i radikalni amaterizam. 90. godina su to nekakvu ulogu, da kažem, javnog amatera u smislu nekakvog političkog subjekta. Potpuno je nestala praktično. Naravno da je amaterizam preuzeo su kulturno-umetničke društva, koje su uvek bila jaka, nastavila su možda još sa većim zaletom, crkveni horovi u različitim kontekstima, katolički, pravoslavni, muslimanski, desio se veliki uzlet tog amaterizma. Ali ovakva vrsta amaterizma, da se ljudi kao politički subjekti udružuju i na taj način nastupaju, kao amateri, kada pričamo o ovim horovima, to nisu ljudi profesionalni muzičari. To su ljudi koji neki, većina od njih i nema nekako profesionalno iskustvo. Ali je vrlo važno da nekako ponovo otvaraju prostor za tu nekakvu ulogu javnog amatera kao političkog subjekta, znači ljudi koji nisu politički angažovani kod stranku, ali mogu da budu politični.
po šumama i gorama naše zemlje ponosne idu čete partizana, slavu borbe pronose. Idu čete partizana, slavu borbe pronose. Neka znade dušman pleti, da će kod nas slomit vrat. Prije ćemo mi umrijeti, nego svoje zemlje dat. Prije ćemo mi umrijeti, nego svoje zemlje dat. Crne horde nas ne plaše, krv herojska u nas vri. Mi ne damo zemlje naše da je gaze fašisti. Mi ne damo zemlje naše da je gaze fašisti. Partizan sam, tim se dičim, to ne može biti svak.
Kombinat preko koga je Ana Hoffman istraživala novi život partizanskih pesama često nastupa na manifestacijama na kojima se problematizuju današnje nepravde. Iako marginalan fenomen, ova muzika na dnevni red postavlja temu otpora u svetu sveopšteg konformizma i oportunizma. Ukazuje na prošlu, stvarno postojeću, mada žalosno propalu alternativu, kako bismo bili svesni nekih novih alternativa koje su nam danas na raspolaganju.
Kulture i umetnosti.
U današnjoj emisiji Stepenik slušali ste antifašističke pesme u izvođenju hora Kombinat iz Ljubljane, Anastasiju Tasić i Jugoslava Hadžića, koji su obradili partizanske pesme za predstavu Doček Hleb teatra. U emisiji ste čuli profesora Miška Šuvakovića i autorku knjige Novi život partizanskih pesama Anu Hoffman. Ton Goran Ivković i Nenad Đorđević, ja sam Marijana Radulović.